vas niko ne prevari. Emisija o štetnom i pogubnom delovanju sekti, totalitarnim i destruktivnim pokretima, psihoorganizacijama i komercijalnim kulturima. Savjeti stručnjaka i ispovesti žrtava.
Poštovani slušaoci, Radio Svetigore, pomaže Bog. Evo nastavljamo naše druženje i našu saradnju kroz koju pokušavamo da obelodanimo, da razjasnimo i objasnimo mnoge destruktivne činioce dela ili nedela organizacija sektnog tipa i šta oni sve ostavljaju za sobom. Kako smo u prethodnim emisijama objasnili i pokazali kojim se sve tehnikama manipulacije služe organizacije sektnog tipa, tokom analize takvih organizacija ukazali smo i na koje kriterijume za utvrđivanje destruktivnosti treba obratiti pažnju, koje su to tehnike manipulacije kojim se koriste. Naravno, nije na odmet da ih ponovimo još jedan put. Znači, organizacije sektnog tipa s polja možemo posmatrati i tražiti određene kriterijume po kojima utvrđujemo da je neka organizacija sekta u pet tačaka. To su moć, vođa, financije, život vernika. Moć u čijim se rukama nalazi, vođa, da li je autokratski ili poštuje svačiju ličnost, unutrašnja struktura, do koje mere su ograničene slobode, kakva su im pravila obrazovanja i života u zajednici, kao i bračnog i porodičnog života. Financije, kakvo im je poreklo, kako se koriste i kako se kontrolišu. Život vernika, na koji način se pridobijaju vernici, u kojoj su meri uklopljeni u društvo i zaštićeni, kako im je profesionalno obrazovanje. To je kada posmatramo određenu organizaciju s polja. A kada se određeni adept ili žrtva sekti nalazi u nekoj organizaciji, onda na što treba obratiti pažnju iznutra ili kada je već unutra. Tu ima malo više tačaka, pa idemo redom. Znači, već u prvom kontaktu grupa nudi novo viđenje sveta. Njena slika sveta veoma je uprošćena i za svaki problem ima objašnjenje ili rešenje. U grupi se navodno nalazi sve za čim ste do tada uzalu tragali. Grupa ima vođu ili, u zavisnosti od učenja do učenja, majstora, gurua, spasitelja, pastora, propovednika, tako dalje, ili najvećeg mislioca koji se tretira kao Bog. Svet ide ka neizbežnoj katastrofi i samo grupa zna kako se može spasiti. U grupi je elita, a ostali su loši. Pa ako grupa nema sledbenika, nema ni spasenja. Grupa odbacuje racionalno mišljenje, razum i pamet kao nešto negativno, neosvećeno, satansko i tome slično. Grupa prezire zvaničnu nauku jer je jedino njena nauka vredna. Sve spoljašnje se kritikuje i odbacuje, a traži se lično iskustvo, naravno lično iskustvo kroz doktrinu organizacije. Grupa sebe smatra pravednom, porodicom ili zajednicom. Grupa kida veze sa članovima, s njihovim porodicama i okruženjem, jer im smetaju u ličnom razvoju. Od ostalog sveta grupa se razlikuje po načinu života, ograničenju sloboda, međuljudskim odnosima, načinu oblačenja i ophođenja, jeziku, odnosno drugačijem značenju reči. U grupi se zahteva disciplina i poslušnost kao jedini put do spasenja. Grupa nameće pravila seksualnog ponašanja, vreme u grupi je ispunjeno mnoštvom obaveza i zadataka. Ako članovi grupe ne postižu uspeh u razvoju ili uzdizanju, sami su krivi jer nisu dovoljno dobri i aktivni. Čim član grupe kontaktira nekoga van grupe, dužan je da ga zavrbuje. U grupi ne postoji mogućnost da se uvidi stvarnost u njoj, jer je važniji lični doživljaj koji se ne može objasniti, nego se mora iskusiti, odnosno doživeti. To je kako možemo i moramo posmatrati određenu sektnu organizaciju iznutra. U prethodnim emisijama govorili smo i o nekim ljudima koji tendenciozno omalovažavaju problem koji stvaraju sektne organizacije. U ovoj i u nekoliko sljedećih emisija objasnit ćemo osnovne pojmove iz prava, sociologije, teologije, koje na vrlo tendenciozan način objašnjavaju dežurni dušebrižnici. Pojmovi koje regulišu ili jasnije objašnjavaju osnovna ljudska prava i verske slobode. Pojmovi poput pluralizam, sekularizam, sloboda, ljudska prava, tolerancija, verske slobode, nasilje, pravni poredak i sekte, sektne organizacije kroz konvenciju o pravima deteta, liberticid i tako dalje. Kroz sve ove pojmove vidjet ćemo gdje se nalazi svijet, a zašto, po znacima navoda, dežurni dušebrižnici nas hoće da vrate na nivo kamenog doba. Vidjet ćemo koliko je pitanje sektne patologije i globalno, odnosno globalističko i inkorporirano u novi svjetski poredak. I koliko zalazi u najsitnije pore društva i nanosi zlo razbijajući porodice i pojedince. Upravo kroz današnju ispovest žrtava, odnosno svjedočanstvo jednog mladića koji je htio da pobogne drugarici iz prve ruke, vidjet ćemo koje sve maske koriste sekte, kako manipulišu žrtvama, kako im pod maskom pomoći oduzimaju dobar deo života, a da bi im uzeli još vrednije stvari, kako im oduzimaju mogućnost da se kroz prave svete tajne izbore za život večni. Problem sekti više uzročno je uslovljen. Prebacuje se u Srbiju i Crnu Goru sa terena državne regulative, gdje mu je pravo mesto, na vrlo širok teren ljudskih prava i sloboda. Zagovornici takvog pristupa zastupaju stav da problem sekti ne treba da se stavlja u okvir negativnog sankcionisanja, jer bi to značilo zadiranje u oblast osnovnih prava. Prema do sada uočenim posljedicama, upravo je delovanje sekti krajnje oštar pojavni oblik kršenja osnovnih prava. Razvodnjavanje problema sekti i zamena teza u vezi sa njim olakšani su okolnošću da u javnom mnjenju postoje pogrešno shvatanje pojmova kojima se brani stav da je rad sekti samo u domenu osnovnih prava. Naravno, mi ćemo dati tumačenje pojmova koji se najviše koriste u odbrani relativizatorskog stava prema sektama. Cilj je da se kroz tumačenja, kakva su prihvaćena u razvijenim demokratskim društvima, za koje se sigurno ne može reći da ne poštuju i ne štite osnovna prava, javnosti ponudi pojmovni okvir unutar kojeg bi zapravo trebalo da se kreće razumevanje i rešavanje problema sekti. Pojmovi i njihova tumačenja data su na osnovu proučavanja postupanja prema sektama u zemljama Evropske unije, koje pitanje sekti već više godina smatraju jednim od ključnih pitanja u društvu. Posebna pažnja posvećena je najranjivijem delu stanovništva, to jest deci, koja su i ciljna grupa svih sekti. Budući da su sekte pojavni oblik mentalne manipulacije i da oštećuju duhovno, duševno, telesno i socijalno zdravlje, odnosno zdravlje uopšte, naročito ćemo posvetiti pažnju pitanju odnosa prava deteta i zdravlja sa stanovišta zdravstvenih radnika. Zdravstveni radnici suočavaju se danas sa sektama kao novim oblikom bolesti zavisnosti, a imaju problem koji se sažeto može prikazati kao: hoću da pomognem, ali ne mogu. Ne mogu zato što ne znam. Neznanje nije posljedica lične nesposobnosti, već nedostatka stručnog usavršavanja za pitanja mentalne manipulacije i sekti kao bolesti zavisnosti. U vezi sa problemom sekti ne postoji sistemski određeni ni primarna, ni sekundarna, ni tercijarna prevencija. Da bi zdravstveni radnici mogli da na odgovarajući način priđu problemu sekti, neophodno je da upoznaju pravi pojmovni okvir problema sekti i svoje mogućno mesto u sistemu rešavanja tog problema, kao naravno i socijalni radnici, duhovnici, pedagozi, pravnici i njima slični. Prvi pojam je pluralizam. Pluralizam danas u savremenom svetu spada u pretpostavke određenja stvarnosti koje se podrazumevaju same po sebi, a istovremeno su najteže za određivanje. Problemi sa savremenim pluralizmom nastaju prvenstveno zbog njegove radikalizacije i preterivanja sa vidljivom težnjom ka proizvoljnosti. Razni oblici pluralizma prožimaju sve slojeve društvenog života i ponašanja. To otežava postizanje društvenog sporazuma i opredeljivanja pojedinca. Problemi sa opredeljivanjem postaju teži tamo gde se pluralizam sa ravni stila života diže na ravan vrednosti po sebi. U sve većem prilivu sekti pokazuju se različiti obrasci povoljnog odgovora na njihove ponude. Oni izviru iz čovjekove potrebe za sigurnim smislenim utočištem i emocionalnim prihvatanjem u preglednoj grupi. Iako zapravo zabeleženje iz nepreglednosti pluralizma, sekte svojim vezivanjem za rigidna učenja i potpunim podčinjavanjem članova autoritarnim zakonima, zatvorene grupe ukazuju na opasnost da pluralizam pod velom fundamentalizma može razoriti sam sebe. Sekularizam je shvatanje stvarnosti koje svesno ili nepromišljeno nema vezu sa religijskim okvirom i za koje je pitanje Boga besmisleno. Danas je sekularizam ne samo više pogled na svet koji se delatno bori protiv religije, već znači i ravnodušnost prema religijskim tumačenjima i objašnjenjima. U svojim različitim oblicima sekularizam pripada savremenim shvatanjima stvarnosti i obeležava životni stav izrazito velikog broja ljudi. Pitanje Boga može se u sekularnom okruženju ponovo postaviti tamo gde sekularizam sve jasnije i nezgodnije udara u ograničenja. Tako je pod znakom pitanja da li se ljudska prava i čovjekovo dostojanstvo mogu održati bez svoje zavisnosti u Bogu, jer ako nema Boga, sve je dozvoljeno. Tradicionalne religije koje čovjeka ne ostavljaju da se u svojoj autonomiji vrti oko sebe, već ga oslobađaju za solidarnost sa drugima i odgovornost za svet, daju dobre izglede za rešavanje problema savremenog društva. Bilo bi pogrešno ako bi se u različitim novim oblicima verovanja videlo načelno nadvladavanje sekularizma, jer okretanje sektama postalo je mogućno tek na osnovu sekularnog stava. Sloboda. Sloboda je sposobnost za izbor ili odluku, koja se etički može pripisati pojedincu i za koju on snosi odgovornost. Teologija, filosofija, psihologija slažu se da je reč uvek o relativnoj slobodi. Ona je ograničena osobinama čovjeka uopšte, kao što su znači antropološke konstante, ali menja se i individualna sposobnost za slobodu. Ona je određena duševnom i telesnom konstitucijom te ljudskim i materijalnim okruženjem. Želja za povećanjem individualne slobode može postati ideološka utopija ili čak religijski cilj. U mnogim slučajima obećanje o proširenju slobode ide toliko daleko da se navodno menjaju ne samo lična ograničenja, duševna konstitucija, ekonomsko stanje, već i antropološke konstante, ukidanje bolesti, smrti, ukidanje prirodnog čulnog opažanja i slično. U stvarnosti, vezivanje za takve utopije vodi često, ako ne i uvek, gubitku sposobnosti za slobodu u praksi. U sektama, posebno u slučaju vezivanja za totalitarnog vođu, upravo utopija proširene slobode paradoksalno omogućava manipulaciju od strane grupe ili vođe. Smanjuje se sposobnost za odnose, a sa njome i lična sloboda, pošto ona predstavlja slobodu stvaranja društvenih odnosa. Vrlo često čujemo od tih dežurnih dušebrižnika poziv na zaštitu osnovnih ljudskih prava. Ljudska prava na slobodu mogu se podeliti u tri različite kategorije. Reč je o trima generacijama prava, koje odgovaraju trima različitim istorijskim epohama razvoja savremenog društva tokom poslednja dva veka. Prva generacija sloboda jesu prava koja su dostignuta u doba građanskih revolucija. Ta prava su prema određenju individualna prava, što znači prava koja obezbeđuju s jedne strane ličnu autonomiju čoveka u odnosu na državnu vlast, zabrana mešanja države u ličnu sferu građanina pojedinca, a s druge strane pravo građanina da učestvuje u javnoj upravi i da kontroliše državnu vlast. Druga generacija ljudskih prava sastoji se od privrednih, socijalnih i kulturnih prava, dok se treća generacija ljudskih prava smatra pravima solidarnosti. Reč je o pravima koja se opisuju kao pravo na mir, na zdravu čovjekovu okolinu, na privredni razvoj, na humanitarnu podršku, na lično samoodređenje, kulturnu tradiciju, kosmički prostor, a u novije vreme na zajedničko dobro čovečanstva, genski fond. Ta prava čine jednu nedeljivu celinu, čiji elementi pojedinačna prava, bilo prve, druge ili treće generacije, pretpostavljaju međusobno jedni druge. Ako, na primjer, izdvojimo biračko pravo, jednu od najosnovnijih političkih sloboda, onda je očigledno da to pravo postaje fiktivno i klimavo, ako birač nema odgovarajući nivo informacija, odnosno ako nema pravo na obrazovanje kao jedno od osnovnih prava druge generacije sloboda. Međutim, može se lako uvidjeti da je čak i to biračko pravo nesigurno ako se građaninov politički izbor ograničava i sistematski guši manipulativnim efektima grupe koja vrši ovakav ili onakav pritisak i koja ima politički ili privredno dominantan položaj u društvu. Ipak, jedinstvo ljudskih prava ne isključuje jedan mogućan i stvaran sukob upravo tih prava. Da bi što bolje služili interesu pojedinaca i kolektiva, ljudska prava ili određeni elementi tih prava mogu ili treba da u nekom datom slučaju budu ograničena. Socijalna prava i čitava uloga države kao nekoga ko raspodeljuje nije konačno ništa drugo do ograničavanje svojinskih prava, koja liberalna ili neliberalna dogmatika posmatra kao najveću svetinju. Shodno tome i sloboda svesti mogla bi da ima granicu ako dođe u sukob sa jednom ili drugom slobodom. I pojam liberticida, koga smo objašnjavali kroz određene primjere i u prošloj emisiji, evo u ovoj emisiji ćemo dati ispovest žrtava sekte, odnosno opis iznutra kako se određena prava krše pod maskom pomoći narkomanima u želji njihovoj za izlečenjem, kako neki ljudi koriste zakon, potpisuju se ugovori gde se ti narkomani koji su žrtve jednog vida zavisnosti pretvaraju u žrtve drugog vida zavisnosti, a da onog momenta kada oni ozdrave pre ili kasnije, ostali deo njihovog života služi kroz određenu prevaru da se nekim drugim ljudima obezbedi neka imovinska korist, i kako ne postoje nikakvi parametri, granice ili saradnja sa medicinskim radnicima koji posle nekog vremena mogu da kažu da li se neki čovek dovoljno resocijalizovao i da je sposoban da prvo povremeno, a onda i stalno stupi u kontakt sa svetom, odnosno sa društvom iz kog je izašao kao žrtva oblika zavisnosti narkomanije. Znači, oblik narkomanije, ta zavisnost se sanira posle 2-3 meseca, 5-6 meseci, a čovek ostaje žrtva zavisnosti sindroma sekte sledećih nekoliko godina. Neki od tih ljudi koji su na prevaru uvučeni u takve organizacije su žrtve te organizacije i više od jedne decenije, pri čemu za sebe ne ostvaraju nikakvu korist ni dobit, a za ljude koji su organizovali takav način života, odnosno robovski način života, obezbeđuju sve što se može obezbediti, a mnogi kažu da su to pozamašna sredstva. Pa da čujemo tu ispovest.
Suočite se sa istinom ispovijesti žrtava sekte.
Čuli Zavala centar, gde su se lečili nakon osnivač Alava centra je moj ujak koji je to vremeno bio u Španiji u Reci centru, Reci centra je Španija. Španija Sanđir, on se tamo lečio i po njihovom programu je radio ovaj, Bogu hvala, da je on ljude koji se tu leče vodio do, u Studenicu i koji. Međutim, preno 9 mjeseci tačno, su došli Španci, čuli su za, za Alava centru, došli Španci, i ovaj, ponudili se da preozu naši da uvedu u lanu Reci centra njegovu kuću, i da je u redu da bude besplatno. Znači, e, tako rečeno, najnije za redu centra nalazi evanđelistička crkva, koja je na zvaničnom spisku sekte, vi to znate.
Već sam dobio jednu informaciju jednog lekara iz Drajzerove. Slično, samo je nagovestio, samo je nagovestio ovaj, i pozvao me da radimo nešto na to, kad tome se radi.
Ja sam moje jako i dragoj prijateljici pomogao jednog momenta, najmijem šta se desilo. Pretačno 9 mjeseci dolaze Španci preuzimaju i polozi u lanu Reci centra. I za njih se nalazi evanđelistička crkva, koja, tačno ne znam, nije bitno ošto. Naime, što se reče? Naime, oni kriju da su evanđelisti, oni za sve govore da su hrišćanska crkva. Da, da. I koji dolaze tamo da se spasavaju od droge, misle da su da imaju veze s nekim hrišćanima, koji blage veze ne mogu vlasti, to ne svi.
A gdje se nalazi taj Reci centar reče?
Nalazi se ovdje kod nas ga ima način na Avali.
Dobro.
I ženska kuća u Ugrinovcima.
Ženska kuća u Ugrinovcima.
Možda u Avali, ženska u Ugrinovcima. Ja sam, znači, pošto mi je ta prijateljica teška narkomanka i pokušala godinama da se oslobodi toga, nije uspjela, ovaj, ja sam je pomogao da, ovaj, da ode tamo, ne znajući šta se dešava. Ono trenutka kada sam htio da je pošaljem razmenicu podrške, na kada sam napisao da svaka čast imaš moju podršku i tako dalje, izdrži, napiši mi jedno, čekam tvoje pismo, razmenica na koje je bio Jađe Mileševski. Ja kad sam dao to, on je rekao, znaš, ovo je zabranjeno kod njih, oni znači ne poštuju ikone, ne poštuju, to je za njih mrtva religija, to je za njih idolo poklonstvo. Se ne pitao, izvini, ali čemu se radi? On je rekao, pa znaš, oni su za njih stoji hrišćanska crkva. Ja sam pitao, koja je to hrišćanska crkva, životno nisam čuo za hrišćanska crkva, to je tako. On mi je rekao, i sestnici, kaže, evangelistička. Ja tog momenta, što ja nisu nešto tamo provjerio, jeste evangelistička. Ja odem u crku kod oca Ariste, kažem takva takva stvar, devojka je tu i tu, ja ovaj, imam namjeru da odem dole, jer sam već vidio da, mislim, niko mi ne veruje, znači, i pitam njega, pre svega, pitam ga, jer to, da on znao to je crkvi, on kaže, to su sekta. Oni su sekta, ali kao nisu satanisti, nego su hrišćanska sekta, to ne postoji.
Hrišćanska, a pseudo-hrišćanska sekta?
Pseudo, to ne postoji, znači, svi su satanisti. To jeste antikrist. Koriste ljude da ih se zabavaju, samo sticajem okolnosti, ja znam, ja sam se početkom 90-ih se odbavio, primio sam onaj fazom transcendentalne meditacije. Tako da znam efekat meditacije. Njihove molitve se svode na sat i po vremena dranja, sveti duše siđi na nas, Gospode, ne daj mi da imam slobodnu volju, da samo da činim tvoju volju, da znaš što moje kroz srce, delo se, svaku svoju priču, uz to ide gitara, posle toga vi ustanete ovako, u efektu meditacije ste blago smireni.
Da.
Toga. I mislite da je sveti duh stišao na vas. Sreća je to da je...
Znači ti si prisutno tim njihovim obredima?
Prisutno tim njihovim obredima. Ja sam sedam dana.
Čovjeku, kako si stigao?
U čovjek.
37 dana.
Še da provedi?
Sistem, znači, odlazim svesno, znam da idem u sektu. Ne znam u kojoj meri jako snažno deluju i odlazim zbog nje. Jer nije pasalo. Međutim, nisam htio njenoj majci s početka odmah da dižem paniku jer ne znam šta je veće zlo da se ona skinuti sa...
Sa droge ili da uđe, da.
I u kojoj meni oni deluju. Jer meni kad sveštenik kaže oni su hrišćanska sekta jer o tom još uvijek ne znam ništa. Međutim, znam jako dobro proučavao sam na to čito zastaro u svoj vremen i znam od indoktrinacijama dosta dobro. Sam ušao sam u tu materiju i znam to. Kako deluju, šta znači perfidna indoktrinacija za inače. Mogu ja znam nešto o tome i krećem se, borim dole i meni otac lista kaže idi dole, vidi, pokušaj da upozoriš i kad se vratiš dođe ti očitam.
A gdje dole, koje mjesto?
Split. Jer što se dešava sistem, ljudi koji se jave tamo po pomoć na koni, koji se ovako već opadljeni duhom i svime, znači bolesni već, dolaze po pomoć tu. Znači ne mogu da, ako su iz Beograda, ne mogu da budu u Beogradu. Ako su iz Splita, ne mogu u Split, ne idu u Zagreb. Rodim u Split.
To je nivo resocijalizacije, taj moment je dobar. Taj moment je dobar da izvuku iz sredine okruženja gdje oni imaju svoje dilere i ostale stvari.
Tim što, znači, roditelji njihovi dolaze u svoje mjesta i prisutkuju i polako ulaze u evanđelističku crkvu. I posle odlaze u evanđelističku crkvu i
Što je sad drugi moment, gdje on je radio određeno misionarstvo na sajmu.
Šta je u pitanju? Znači u onog momenta dođete tamo. Pričaju vam to, da časni krst treba da zaboravite, da ne postoji. Da je zabranjeno krštenje, sve je to po njihovom, oni su jedini kršćani na svetu, a po njihovom je to sve praznoverje i mrtva religija, kako oni to vole da kažu. Znači, ne poštuju presvetu Bogorodicu, zove je Marija, obična žena, poštuju sve svete koje postoje, znači nijedan nije svet, znači to je poistina kojom se sekte koriste kada suština je poistina.
Da, da.
Zato ljudi počinju da veruju, ono govore deo istine samo. Jedno je sve Gospod Isus Hristus, a vodič je Biblija, jel?
Da, da.
I, znači vi ste pod, non stop pod verskim pressingom, znači čita se samo Biblija, razgovara se samo na nivou Biblije, vremenom vam govore da treba, znači od samog početka treba da budete ponizni, da treba da budete poslušni, da ti tu došao po pomoć i da nema zezanja,
da
nema nekakve šale i priče sa strane o novim stvarima. I malo po malo vam daju do znanja da ono što se vama dešava, ako vama odgovorno lice koje je starije od vas, kako oni to kažu, duže u Hristu, i meni su lično rekli da u meni nema Svetog Duha, da to što sam kršten u pravoslavnoj crkvi, crkvi, da će da se mole da mi se to skine, Bogu hvala da ja verujem u Hrista, jel i tako dalje.
Oni će da se mole da se malo pečat Duha Svetog Duha.
Da, i malo po malo vas navodim na to da treba i oni da vas krste. Moja drugarica, Bogu hvala, ja sam se javio njenoj majci i rekao, gospođo, znači ona zna meni, veruje, ja sam svoje vremeno vozio kad treba i na injekciju, da je prvo i tako dalje. Sreća što je ona počela da sumnja. Kako? Ona je nekim sticajem ludih okolnosti uspjela da je vidi. Znači, roditelji stvarno ne smiju da odu da vide svoje dete. Vi kad ulazite tamo, potpisujete da pristajete na sve uslove centra, između ostalog i to da ste došli na lečenje koje je neodređene dužine. Znači oni pravno su potpisali, oni pravno imaju da se može i advokat da im počeo znade. A oni vremenom, pošto efekat meditacije u pitanju, oni vremenom primaju indoktrinaciju i počinju stvarno da veruju da čine bogugodno delo, rade kao roblje tamo. Velika lova je u pitanju, velika lova se uzima, postoje su razljeni.
A odakle se uzima velika lova? Da li štićenici plaćaju ili se od nekih drugih organizacija uzima?
Ne, desetak kombija. I sad, vi ujutru u srce dobijete raspored, po trojice i uvijek. Rade se čišćenje, oni su ukorenjeni u Splitu jedno deseta godina već u Hrvatskoj. Jako su razvijeni poslovi, dala lekcije svoje. Znači, idu u čišćenje podruma, to se naplaćuje na sat vremena, po 500 kuna, na primjer, na sat. Kamion kad dođe zastava velika, 300 kuna se uzima na sat. S druge strane, dobijaju poklanjeni ljudi frižidere, kupe novi frižider, ovog neće da baca kontener, poklanja njima, oni ga popravi i prodaju za po 500 kuna
da.
Svaki frižider. Prodaju znači polovne frižidere, prodaju polovni namještaj, prodaju bakar, mesing i aluminiju. Znači to je non stop se to skuplja od tih džubrišta i tako dalje.
Da.
Znači to je razvijeno. Znači, dar čišćenja, dobiju na poklon prodaju. A uglavnom je to i to je svakodnevno to koji posebna priča donatori, ljudi koji rade tamo, a jako ga vide, nemaju da ga potroše ni u okviru centra. Znači, intenzivno nam pričaju o tome da je spodnji, da je napolje strašno, da treba, utemeljimo strah od spodnjeg sveta. Znači, tu je spasenje, intenzivno nam govore o tome da je danas dan spasenja, danas je dan spasenja, treba svi da budemo spremni, ne znamo kad će biti kraj sveta, ko se plaši kraja sveta nego đavoli,
da.
To je ta njihova doktrina. Znači, nemaš ti vremena prestaješ i da se smeješ, jer razmišljaš đavo ono šal, ne znamo kad će biti kraj sveta, da budemo spremni. I malo po malo se pretvore u jednu groba i one mlađe postoje primate na tu priču i tako dalje.
Znači, jednostavno uvode ljude određenu psihozu, tog verskog fanatizma.
Jako je, znači, taj program indoktrinacije je jako, jako isprojektovan dobro. Psihijatar stoji za toga, nema greške. Svaki segment, ne smete da sednete u toku dana. Kako sedenje
čovjek? To sam ti kažem, znači, jedan radni dan, onako, otprilike prepriče.
Jutro ustajete.
U koliko?
Nije svaki dan molitva.
Dobro, u koliko ustajemo
jutro? 7 ujutro, na doručak. Pojete doručak, to ima, sve što dobijaju, klopa, to vam nisam rekao, su dobijaju besplatno, daju vodu. Oni jedino što plaćaju, počistuju i vodu. Sve ostalo se dobije.
koji mi je dao zgradu, dakle mi je zgradu.
Nemaju zgradu, nego iznajmljuju kuće. Naprimjer, u predgrađima gdje nema puno sveta i tako dalje. Znači, znači polu izgrađena vikendica, oni dođu i iznajmaju, pa vremenom znači, je dograde, nagrade i rade što već tu rade, no gobi mislim prelaki.
Da.
Znači, iznad toga je direktor centra, koji jedini u stvari tamo pozna, razumeš za koga radi i šta ima za tebe.
Mm-hmm.
Direktor centra se gleda samo kao bogota za nošu.
Mm-hmm.
Znači, vi počinjete njih da cenite kod osnovan otac i majka. Znači, to je to koji je malo stariji od vas, koji je
supervizor.
Supervizor, da. To je karakteristično kako ja znam, kako sam se raspitivo i zlučavamo za sve centri. Ujutru, znači doručak, raspored. Aleksandar, Silvije i ne znam ko, vozač i...
Znači idu zajedno.
Idu na ovaj kombi, ovi idu na ovaj kombi. Ovi idu u radionicu, ova trojica idu u radionicu za frižidere, ova trojica idu na čatanu na otpad, to je to aluminijum. Znači kako dobije po trojica, prilike su u grupi i da. Oni idu na sve postoje transporete. E, znači vi krećete na šljaku, radite, radite, radite. Oko dva sata je ručak, dolazite na ručak, to je jedan deo dana kada možete sedite, pojedete taj ručak, posle ručka imate sat vremena odmora, ili je šetnja, ili je čitanje...
Bogugodne literature.
Bogugodne literature, koje jedino samo, znači, Novi Zavet, on je sektaški gideonitski, uh-huh. Na Novičkom, koji ima krst, i Novi i Stari Zavet u drugoj knjizi, koje, na kojoj piše Biblija, koji isto nema krst, i koji možete da zaslušite samo kad vam napredujete. Nemate pravo na Stari Zavet dok se ne obratite. I non stop vam pričaju kada ćeš se više obratiti, kada ćeš primiti Hrista, kada ćeš više biti ponizan, ti ne možeš, ti nećeš se obratiti nikad, ovo ono. Ja nisam mogu, jednostavno i ponizmus mi ne idu od ruke, a i...
Već je ti izašao sam iz ruke izbacio?
Ovo je znam, ali maltene su bili naivici da mi, i da mi izbacili. Međutim, ja govorim sljedeće, ovaj se dere na mene, ja sam napravio incident tamo, sva što sam rekao onom, kretenu jedan imaš kući porod, da ženu i djecu od 10 godina i pol dana, kako ti nije sramota, vataš djava, ovdje me se liježe samo da izdržava svoju porodicu, čovječ. Njemu Bog nije rekao da on može da izađe, njemu neće da izađe, njemu je dobro ovdje. On voli da on je počeo da živi nešto novo, svi priče isto.
Da, da.
Ja sam počeo da živi nešto novo, ja sam napravio kad sam bio, nisam bio dobar, sad sam počeo da živi nešto novo, radim za Gospoda i volim da pomaži ljudima. I oni moji koji su napolju, treba i oni da se obrate. Gotovo, ono je ošao. Znači ručak, mala pauza, opet šljaka do 7 uveče. Nema šta da pričate, nema šta da gledate sa strane, ovi vas drže ovako, znači samo... Samo ozbiljno da ti dam stotenja i ti normalno, ali ti ne temaš ništa, to smiješ.
Večera je bila, ima.
Već koliko? Dobro, onda ide večera, tu oko 8 sati večera.
Nema gledanja televizije, čitanja novina.
Nema čitanja novina, nema gledanja televizije. Svuda oko sebe vidjeti natpise, izvode iz Biblija, non stop se pod verskim presingom.
Muzika.
Muzika nema, non stop se vrti samo njihova hrišćanska muzika, tako zvana. Mm-hmm. Non stop se vrti.
Na kom jeziku?
Non stop na pama, na hrvatskom.
Aha.
Na španskom, u bugarskom.
Znači, prevedeno
je? U celu Evropu se prevedeno. U bugarsku se u celu Evropu. Navodno leče narkoma. I ljudi teško izlaze znam. Teško izlaze, znate šta je indoktrinacija, znate šta je kad... Jako teško.
Da, kad imaš s jedne strane ono i da jedeš i da spavaš i da ti je sve na mjestu, s druge strane ti indoktrinira.
Kako te nije sramota, imaš lepu kuću, imaš šta da jedeš, Bog ti sve to daje i ti tu nešto da mi vrdaš levo desno. Ostaješ u tome. I šta se dešava, ovaj, kako ja, znači na kraju, ja prevremen sebe smirujem, znači moram da glumim, da me ne bi izbacili, da bi mogao, na kraju mjeseca je konvencija u Splitu i dolazi i svih centara dolazi, ja znam da će doći u Ugrinocima, Bogu hvala, znači da je ta kuća tek otvorena i da su dozvoljene.
A kako je on iz Beograda došla?
Da, on kaže, zato što je tek otvorena kuća i zato što ona među prvima došla i zato što sam ja malo pogurao i zato što u Hrvatskoj nema ovaj, ženske kuće, nema je nigde u blizini, ima je u Španiji, za Španiju ne možete dobiti špansku vizu. I morali su da je prime tu. Jednostavno, te devojke su bukvalno pre dva mjeseca nego što je ona došla u kuću, one su tek stigle da otvore kuću, četiri devojke, četiri Hrvatice. Koji su došli u Španiju, koji su 5 godina u tom centru, koji žive bez muškarca, koji su izgubile osjećaj, koji nisu svjesni uopšte da nemaju muža, ne. Samo žele tu korobovi. To su već debeli indoktrinirani koje niko...
A znači 5 godina su bili u Španiji?
5 godina u Španiji su.
Hrvatski.
Ovaj ovdje prijavljuje koji drži kuću na Avali Hrvat, naime, kako se zove, Arsen, pričanin isto prijavljuje ljudima da on ima problema sa svojim roditeljima, da oni njega ne mogu da razumiju što je on tu, da ljudi ga zovu nosom da se vrati kući, on ga ne želi. On je šest, svi izgledaju dobro ovako na prvi pogled, ali vidi. Čuo da ovaj kandar nekak ima se kontrolio za to i on je gospodin potvrdio sam došao ovih kod nas. Naime, šta je potrebno? Žena je već počela da vjeruje, počela da sumnje. Potrebno je delovati tako, jedino ona može da izvuče, sedemo u kola i odemo po nju. Međutim, pošto ona meni sama kaže, znaš šta, ja o tome ne znam puno, ja sam dete komunizma, ja nisam čak ni kršten. Međutim, počela je da sumnje, jer je ona u njenom jednom trenutku nju je rekla pred, znači, tačno u subotu, mama, ja moram nešto sada da prelomim u sebi, nešto se ozbiljno dešava, ja moram nešto da prelomim u sebi, moram nešto da... A ona je skoro i krštena ovdje, upravo sam gore u Francusku savu.
Dobro.
Skoro krštena svoje vojne, ja vidim. I moram nešto da prelomim u sebi, njoj se to ne radi, očigledno. I šta je u pitanju, pitam? Kaže, treba da je krste. Treba da je krste po njihovu.
Ječ.
Ete ga.
Na jedini način koji može.
Da?
Okolom se sedam u kola, njena majka, i njeni roditelji, moj otac je poznat, pošto nemaju kola, odlazimo tamo, majka izlazi iz kola, skupi stvari i to je kraj priče, ona izlazi iz kola. Jer niko ne može da izlazi iz
kola. Ja, ako bude obrnuto, mi ćemo doći, oni idu iz njega, ona kaže, ja neću da idem.
Na kraju će da podlegne i ostaće tu pred spavaći. Ja to doživljavao 3 mjeseca.
Biće da čas mogu da...
Možda sreća, znao molitve iz pravoslavnog molitvenika, Isusovu molitvu i molitvu Bogorodice, znao to ponavljaju sebi i borio se protiv njih ime. Što se mene tiče, to je urgentno, a ja bi i danas vodio na neko je moguće, ako žena povraća ovaj,
dovoljno.
To ti, ona to odbija, da vas to ne duže vremena, da treba da prelomi to sve. Robovi, sveži robovi.
Suočite se sa istinom ispovijesti žrtava zemlje.
Na ovu ispovest dodajemo i podatke o Munovoj unifikacionoj crkvi. Da bi nam bilo jasnije, još bliže i bolje objašnjeno, to se najbolje postiže kroz određene primere. Munova unifikaciona crkva postoji i kod nas i ima nekoliko maska organizacija. Jedna od njih je i Profesorska konferencija za mir u svetu, koja se bavila i razmenom studenata. E, jedan od tih studenata je otišao u Ameriku 95. godine, čini mi se. Već posle nekoliko meseci njegovim roditeljima je nešto postalo sumnjivo. Kad god bi ga pitali da li je dao koji ispit, kako napreduju studije, kako se ponašaju profesori i kolege prema njemu, on je uvek dao neke nedovoljno definisane odgovore, smušene odgovore, nejasne odgovore. Govorio je da ima neko društvo i stalno je govorio o 2-3 druga koja su stalno tu oko njega, jer oni žive zajedno u jednoj iznajmljenoj kući. Roditeljima je to bilo jako sumnjivo, a pošto su bili dosta imućni, nije im bilo teško da jednog dana sednu na avion i odu u tu Ameriku i potraže svoga sina. Tražili su ga nekoliko meseci. Kad god bi se približili, neki njima nepoznati ljudi su ga sklanjali na neka druga mesta. Čak su ga sklanjali u neke druge gradove, u neke druge države. A to je za pojam Amerike dosta široko i dosta daleko. Znači, potrebno je uložiti dosta sredstava da nekome uđete u trag. A oni su naravno angažovali privatne detektive, pokušavali su i preko policije i naravno sami koliko su god mogli. Jedva su za nekih 6-7 meseci uspeli da organizuju jedan sastanak i jedan razgovor sa svojim sinom, koga apsolutno nisu prepoznavali po onome što je on govorio, po rečima koje je koristio, po definicijama za neke društvene događaje i pitanja koja je unosio. Naravno, on na taj sastanak nije došao sam, došao je u pratnji nekoliko drugih ljudi. Na kraju ispostavilo se, i on je sam priznao, da je on postao pripadnik Munove unifikacione crkve. Roditelji su uspeli da ga izvuku koristeći zakon i neke pravne mogućnosti u vezi zelene karte tamo u Americi, te je on, kada mu je istekla ta zelena karta ili ti green card, bukvalno deportovan za Beograd. Međutim, šta smo izvukli kao pouku iz svega ovoga? Taj mladić, boraveći u Americi godinu dana, nije zaradio ni jednu žutu banku za sebe, a za organizaciju je isprosio $300,000. Ako imamo parametar da neki menadžer nižeg ranga zarađuje 70-80 hiljada dolara i da je to poprilična plata godišnja, ili neki menadžer srednjeg ranga od 100 do 120 hiljada i da je to tek plata, onda možete vidjeti koliko je novca zaradio ovaj nesretni mladić iz Srbije, koji je naseo na priču te neke nedovoljno poznate organizacije sa jakom maskom, sa jakom pričom, i koliko je doprineo samoj toj organizaciji u Americi. Na tom momentu se vidi, ili na ovom delu se vidi, onaj mikromomenat kako deluju sektne organizacije, kako se uvlače u sve pore društva, kako razbijaju porodicu kao osnovnu ćeliju društva i kako te nesretne mlade ljude, pa i druge, koji dozvole sebe da budu prevareni, iskorišćava maksimalno. A ta njihov rad, ta njihova zarada se opet pojavljuje na tom globalnom momentu ili na globalnom delu upravo na ovaj način. Moon, vođa Moonove unifikacione crkve, je 2003. godine uložio u Argentinu pola milijarde dolara, 500 miliona dolara. Osnovao je dnevne novine, nedeljne novine, mesečne novine, jednu TV stanicu i jednu radio stanicu. Primećujete, sve su to poslovi u sferi komunikacija, u mas medijima, u štampanim medijima, u elektronskim medijima, i ti mediji su jako dobro sredstvo za kreiranje stavova, mišljenja, odnosno javnog mnjenja naroda u kome se nalaze. Naravno, ukoliko neko hoće da im menja svest. Naravno, poznavajući rad te organizacije, ne sumnjamo da je hteo da se bavi humanitarnim radom, nego upravo time da mu to koristi za još veće i jače vrbovanje ljudi i uvlačenje u svoju organizaciju. On je tada izjavio kako on mnogo voli argentinski narod i kako će uložiti još više sredstava u razvoj argentinskog društva. Znači, kroz ovaj primjer vidimo kako jedan mladić odavde iz sa Balkana, iz Srbije, kroz jednu prevarnu radnju odlazi u Ameriku, kako tamo zarađuje za godinu, i to nepunih godinu dana, ogromnu količinu novca, 300.000 dolara. On je recimo prosio, a ima drugih ljudi koji su talentovani, neki sviraju, neki slikaju, neki se bave nekim, da kažemo, filigranskim radovima, pa se onda te njihove rukotvorine prodaju za određeni novac. Naravno, svi ti ljudi koji to rade dobijaju samo onoliko koliko im je potrebno da prežive, što bi naš narod rekao, vodi im se goli život, a na njihovom radu se zarađuju ogromne svote novca, jer to je umetnički rad. E sad, neki od ljudi koji nemaju te umetničke sklonosti, odnosno nisu toliko talentovani i nemaju tu praksu, oni ili prodaju takve predmete ili prose. U svakom slučaju, i taj najniži vid zarade, prošnja, je donela od jednog čoveka 300.000 dolara. A onda vidimo kako nekoliko godina kasnije šef, poglavar, guru, vođa, osnivač te organizacije ulaže samo u jednu zemlju, samo u par poslova, pola milijarde dolara. Znači, kroz sve ove primere i ove pojmove koje smo danas pokušali da približimo i da objasnimo, želimo da kažemo, da pozivamo određene institucije, određene službenike koji se nalaze na čelu tih određenih državnih institucija, da iskoriste znanja i saznanja vodećih demokratskih društava u svetu, da njihova iskustva preuzmu, da prilagode nama ovde, našem društvu, našem mentalitetu, našem zakonodavstvu, i da stupe u ozbiljniju borbu u zaštiti duhovnog zdravlja našeg naroda. Ukoliko oni to ne budu činili, još dugo ćemo mi imati ranjenike i izgubljene duše, pa i izgubljene živote u ovom duhovnom ratu. Kad kažem izgubljene živote u duhovnom ratu, možete videti koliko taj duhovni rat apsolutno nije naivan. Ja ne znam da li sam u prošloj emisiji dao određenu definiciju na kraju emisije, pa ću je ponoviti sada. Čuvajte se da vas ko ne prevari, jer ko se čuva, i Boga čuva. Ne nasedajte na priče lažnih mesija i proroka, jer mnogi ljudi sa kojima sam razgovarao u proteklih 20 godina, a razgovarao sam sa preko 3000 ljudi, su ušli u određene sektne organizacije uz kreativno ludilo, sa željom da menjaju svet, prvo svoj, pa onda drugih ljudi, naravno, na bolje. Međutim, izašli su uz obično ludilo, ako su uopšte i izašli. Poštovani slušaoci Radio Svetigore, nadam se da će ovaj broj primera koji smo danas pomenuli, kao i ovo svedočanstvo koje smo čuli, mnogima poslužiti kao ohrabrenje da izađu iz nekih organizacija u kojima se nalaze, a drugima će poslužiti kao informacija dobra, kao pouka i poduka, da prvo dobro razmisle, da dobro izanaliziraju neke ljude i neke organizacije koje im nude besplatno napredovanje u životu, da ne bi jednog dana morali da provedu isto toliko vremena u rešavanju tih problema. Jer zašto sebi praviti problem da bi ga posle rešavao? Hvala na slušanju i s Bogom do sledeće emisije.
Uvaženi slušaoci, pratili ste emisiju Da vas niko ne prevari, koju je uredio Slađan Janjević, savjetnik pri hramu Svetog Aleksandra Nevskog u Beogradu.